Pre službovanja u Sovjetskom savezu, pukovnik Popović bio je vojni ataše Kraljevine Jugoslavije u Italiji. Evo tih sećanja, ustaše i ubistvo kralja Aleksandra.
Još jedan interesantan podatak iz moga službovanja u Italiji. Sredinom 1933. godine počeli su da pristižu sa više strana, naročito iz našeg glavnog generalštaba, podaci o tome da u Italiji postoje organizovani ustaški logori, po primjeru onih u Mađarskoj u Janka Pusti. Sa svoje strane ja sam već imao približno neke podatke da se Pavelić nalazi u Parmi i da tu negdje oko Parme moraju da budu i ustaški logori. Nisam mogao odmah da krenem na proveru tih podataka, zato što je nad svim diplomatskim stranim predstavnicima, naročito vojnim, bio vrlo strog nadzor od strane ne samo redovnih vlasti, nego i fašističkih. Zato sam morao da čekam sve do aprila 1934. godine, kada je u tom na severu, u Milanu, svake godine priređivana izložba i na koju sam ja redovno odlazio. Iskoristio sam tu priliku i pošto sam proveo 3 dana u Milanu, 24. aprila krenuo sam dole na jug, prošao kroz Parmu i stigao u mesto Bardi, gde sam trebao da izvršim prvu proveru. Svratio sam u jedan bar sa mojim pomoćnikom Ivanom Dragićevićem, vazduhoplovnim majorom, i tu smo imali sreću da je barman bio predosjetljiv čovjek i rekao nam je da su zaista tu bili neki stranci koji su sebe nazivali Bulgari, bili su organizovani vojnički i da je sreski načelnik toga mesta prilikom proslave svih svetih koristio tu jedinicu kao počasnu četu i da učestvuju u verskoj toj procesiji katoličkoj. Taj barman nam je rekao da se misli da se sada da ta organizacija, upravo njen štab, nalaze u Borgo di Taro mestu. Krenuli smo u Borgo di Taro. To je jedno malo, vrlo lepo i čisto mesto. I tamo smo po starom primjeru opet sratili u bar, ali nisam mogli mnogo da se znamo. Tada smo sasvim slučajno doznali da se zaista Pavelić nalazi u Parmi, a da je njegova ta vojnička jedinica u malom jednom mestašcu zabačenom potpuno u Apeninima, koji se zvao Vischetto di Qua. Krenuli smo kolima za to mesto. To je potpuno bilo u jednoj divljini. Tako reći, nije postojao ni put, nego staza puna kamenja, tako da su sa velikom mukom prolazili, iako su kola bila laka, Plymouth Roadster. Kada su bila tu dva mjesta postoje, Vischetto di Qua i Vischetto di Là. Vischetto di Qua, znači Vischetto s ove strane jednog potoka, Vischetto di Là, to je bilo s druge strane. Drven most, koji čak ni za Balkan ne bi bio dobar, vodio je u taj Vischetto di Qua. Tu smo stigli, zaostavili se pred jednom, docijenje smo saznali da je to bila fabrika stolica. Prvo što smo primetili, to sam vidio stražara sa puškom i sa velikim U latinicom na šajkači, neka vrsta bivše austrijske kape. U tome nam je na našu sreću prišao jedan starac, pitao šta želimo. Mi smo onda kazali da smo zalutali. Video je na našim kolima CD, dakle Corps Diplomatique, i bio je vrlo predosjetljiv, pitao je ko smo. Ja nisam nalazio razloga da krijem i kazao sam da sam Srbin. Onda je on uzviknuo, o pa ja sam 25 godina bio u Sarajevu, radio sam na Strugari, na nekoj tamo, vrlo je dobro govorio naš jezik. Tada sam ja zovnuo na stranu Dragičevića i rekao mu da on pod kola, legne pod kola, kao da je nešto u redu, ko smo mi kazali tomačići, da su mu se kola pokvarila i da aparatom svojim slika toga stražara i zgradu i sve što bude primetio oko toga logora. Onda smo se razgovorili sa starcem, on je kazao jeste, kaže to su Bulgari i kod njih vrlo često dolazi jedan, kaže, mlađi čovjek koji sebe naziva princom Borisom, knjezom Borisom. Rekao je da su oni bili vrlo dobri prema mesnom stanovništvu i da je stanovništvo voli zato što to je mesto, dakle, ima najviše iz Italije silinika, potpuno siromašno, gore čak od najsiromašnijih krajeva naše Like i Crne Gore. Starac nam je vrlo mnogo pomogao jer nam je iznio ceo dnevni život tih ustaša. Objasnio je da oni imaju veliku fotografiju nekoga čoveka, zaključio sam da je to bio kralj Aleksandar i da su se vežbali svakoga dana u gađanju iz revolvera i iz puške na tu fotografiju. To im je služila kao meta. Kad smo sve to vidjeli, Dragičević je slikao i zgradu, slikao je i toga stražara i neke koji su onda onuda prolazili i počeli podozrivo na nas već da gledaju. Srećom, uspjeli smo da sve to svršimo, ceo posao i da se vratimo, ali u Parmi nismo mogli da pronađemo Pavelića i već su bile obavešteni organi italijanski. To smo primetili po tome što smo zaista u onome labirintu malih putića izgubili se i stigli smo u Bolonju tek oko 10 sati noći. Odmah je portir, misleći da mi ne znamo nemački, javio je nekome svakako tim organima obavještajnim da smo tek sada stigli. I pitao nas je zašto tako dockan dolazimo. Mi smo objasnili da smo zalutali i da smo zbog toga malo docnije stigli. Čim smo se vratili u Rim, ja sam poslao opširan izvještaj sa fotografijama u glavni generalštab i čini mi se, to ne mogu da tvrdim, da je bilo organizovano poslije toga oko toga vremena trebao je pokojni kralj Aleksandar da ide u Zagreb. I verujem da je taj moj izvještaj pomogao da se tom prilikom uhvati ustaša Oreb, koji je na nekoliko koraka od kralja sa revolverom u džepu išao da izvrši nalog. On je bio uhvaćen i docnije bio je obešen. Sam jednom utvrdio da zaista postoje ustaški logori u Italiji, nastavio sam dalje da tragam po tim podacima, da vidim da li je to samo bila trpeljivost mesnih vlasti ili je zaista bila organizacija protiv naše države i ličnosti kralja pod pokrovitelstvom najviših organa i samog Mussolinija. Saznao sam da je glavni organizator celoga toga poduhvata bio baron Alojzi, koji je jedno vrijeme bio vrhovni upravitelj u Albaniji svih italijanskih političkih i trgovinskih interesa. On je stajao neposredno pod Mussolinijem, od njega je primio sva uputstva i sva sredstva za tu akciju. Jedan susret još iz jeseni 1933. godine objasnio mi je zašto je Mussoliniju toliko bilo stalo da ukloni kralja Aleksandra sa ovoga sveta. K meni je došao jednoga dana admiral italijanske flote Milanezi, koji se predstavio kao lični prijatelj Mussolinija i objasnio mu je svoju posetu time što je izgubio Beloga orla s mačevima orden koji je dobio za vrijeme Prvoga svjetskog rata kao mlađi pomorski oficir za izvjesne usluge učinjene srpskoj vojsci. Molio me da li bi ja mogao da mu nabavim taj orden. Rado sam na to pristao i on je poslije toga započeo i politički razgovor, čiji se pojedinosti ne sjećam, ali mi je ostalo urezano u pameti to da mi je rekao da od svih evropskih državljana toga vremena, državnika toga vremena, Mussolini je jedino zazirao od pokojnog kralja Aleksandra. Kako se on izrazio, kralj Aleksandar po Mussoliniju nije znao pravila političke igre. On je, kako veli, držao stalno kamo u zubima i čim bi neko napravio makoliko aluziju koja se njemu ne bi dopala, on je odmah hteo da se bije. Prema pisanju francuskog ambasadora u Berlinu, François Poncet, izgleda da nije samo Italija, već da je i Nemačka učestvovala u toj zavjeri da se skloni sa ovoga sveta kralj Aleksandar. Nemačka je svim sredstvima probala poslije toga da dokaže da su oni bili prijatelji Jugoslavije i čak li na pogreb počeće kralj Aleksandar došao lično maršal Göring kao predstavnik Hitlerov. Kako ja vidim stvari, meta koji je pogodio pokojnog kralja Aleksandra bio je prvi metak u početku Drugog svjetskog rata. Mussolini je računao da će samim tim Jugoslavija da se raspadne, pošto su ga Pavelić i njegovi prijatelji iz same Hrvatske uveravali da je on jedini čovjek, što je u stvari bilo istina, koji je bio u stanju da drži neobuzdane, sebične i korumpirane politikante koji su u to vrijeme vladali Jugoslavijom. Čak posmatranja za vrijeme moje službe u dvoru od 1927. do 1931. godine zaista sam primijetio koliko su se državnici, takozvani politikanti, pa i generali plašili pokojnog kralja Aleksandra. On je bio vrlo težak karakter, ali je znao interese svoje zemlje i nije nikome opraštao u tom pogledu da te koje je po njegovom mišljenju štetio tim interesima. U svetlosti izjave admirala Milanezija bilo mi je jasno kada je zvanično Italija likovala pošto je delo ubistva kralja Aleksandra u Marselju 9. oktobra 1934. godine uspjelo. Ministarstvo spoljnih poslova Italije je jedino bilo koje nije našlo za shodno da izjavi saučešće ambasadi, dok su svi ostali predstavnici stranih zemalja to izvršili. Međutim, nade Mussolinija da će Jugoslavija odmah posle ubistva kralja Aleksandra da se raspadne, nisu se ostvarile. I tada je započeta besomučna kampanja protiv Jugoslavije. U tome su neki mladići u Trogiru udarili po njušci krilatoga lava, venecijanskog lava Svetoga Marka i otkrnjili parče kamena. To je dalo povoda još više pojačanoj kampanji protiv Jugoslavije. Svako jutro u novinama na prvoj strani je bilo krupnim slovima članaka sa naslovom Jugoslovenski varvari, Jugoslovenski divljaci, Jugoslovenske svinje i tome slično. To je u stvari poslužilo Mussoliniju ne samo da pokuša da ostvari sada propagandom i pritiskom ono što nije uspio da ostvari ubistvom kralja Aleksandra, već i da prikrije svoje pripreme za napad u Abisiniji. Ipak je uspeh za Musilman linija bio ogroman. Iako se Jugoslavija nije odmah raspala, ona je bila smrtno ranjena. I prvi metak ispaljen u telo kralja Aleksandra bio je prvi metak, može se smatrati, početka Drugog svjetskog rata. Srpski deo Jugoslavije bio je jako ogorčen protiv Francuske, koja je tako lako dopustila da se na njenom zemljištu ubije njihov kralj. Mala Antanta i Balkanski sporazum već bez kralja Aleksandra jasno nisu mogli više da postoje. Da ne govorimo o Bugarskoj, koja se opet vratila na svoje staro neprijateljstvo, koje je kralj, pokojni Aleksandar, sa kraljom Borisom pokušao da popravi. Posle izvršenog ubistva kralja Aleksandra, ustaši u Italiji nisu bili raspušteni, ali su odmah bili prebačeni, ostalo ih je oko 650 do 700. Bili su prebačeni u mala sela San Demetrio, Pediciano i Fontecchio u okolini Aquile u Abruzima. Na prijemu 6. januara 1935. godine u Palazzo Venecija uverio sam se da nisu samo ohladnjene osjećaje prijateljstva između Srbije i Francuske, već da je nastupio stvarno razmimilaženje između dva velika iskrena saveznika. U mome povratku iz École Supérieure de Guerre iz Francuske i stupanju na pripremu za generalštabnu struku, tadašnji načelnik glavnog generalštaba Petar Pešić dao mi je uz napomenu da samo on, ja i kralj Aleksandar znamo to, da prevedem ugovor o savezu, vojničkom savezu između Francuske i Jugoslavije. Po tome ugovoru Jugoslavija je trebala u slučaju rata Francuske protiv Nemačke da uputi jednu armiju Prasen Klagenfurta u Nemačku. Na pomenutom prijemu francuski ministar spoljnih poslova Pierre Laval sa Mussolinijem stavio je celo veče oslonjen na zid oko jednog prozora. Laval sa velikom lentom, zelenom lentom sa Mauritius i Lazarus ordena i naš poslanik Jovan Dučić uzaludno je obigravao oko njih, pokušavajući bar da se pozdravi sa našim bivšim saveznikom Lavalom. Tomu nije uspjelo za celo veče i tadašnji francuski ambasador grof de Chambrun nije ni ponudio da omogući našem ambasadoru da se pozdravi i da izmenja koju reč sa Pierre Lavalom. To je bio početak međunarodne politike koja je u anglosaksonskom svetu docnije dobila naziv appeasement i koja je na kraju krajeva dovela do Münchena i do Drugog svjetskog rata. Liga naroda prvo je našla sve moguće načine i pored gentleman's agreement zaključenog između Engleske i Italije da pogleda kroz prste javnom izazivanju svjetskog javnog mišljenja od strane Italije, koja je prvo nasrnula na Abisiniju, a docnije zajedno sa Hitlerovom Nemačkom potpomagala, umešala se u građanski rat u Španiji. I pored potpuno dokumentovanih dokaza da je Italija bila glavni krivac u tragediji Jugoslavije, na nju su vršili pritisak kako Laval i Francuska, tako i Engleska, sa Idnom kao predstavnikom u Ligi nacija Velike Britanije da ne sme pominjati ime Italije u Ligi naroda. I tako se cela optužba svela na to da se pomene Janka Pusta, da se potpuno bezlično osudi Mađarska koja je stojala pod krilom Mussolinija. Mada sam ja i ranije izvještavao glavni generalštab da kampanja posle ubistva kralja Aleksandra protiv naše zemlje imala je samo za cilj prikrivanje priprema protiv Abisinije, ipak sam potpuno se uverio da je to tačno na prilikom audijencije kod njegovog veličanstva kralja Vitorija Emanuela III. 10. aprila 1935. godine. Tom prilikom on me je prvo je počeo da govori o velikoj, veoma jakoj nasljednosti kod konja. Rekao je da je njegova dinastija još pre 100 godina imala nekoga pastuva čakarastog u desno oko i da do današnjeg dana njegovi potomci svi imaju tu istu belegu. Zatim je upitao koliko mi imamo konjičkih divizija. Rekao sam da imamo dve divizije i po jedan konjički puk na svaku armiju. Tada je on prešao, raspitivao me o pokojnom kralju Aleksandru, pošto je znao da sam ja bio na službi u dvoru, raspitivao se o knjezu Pavlu, zapitao je me da li ja znam da su Italijani spasli Napoleona pri njegovom prilazu preko Berezine. Rekao sam mu da ne znam. Tada on rekao da on zna nešto srpski, kad se ga pitao šta, rekao je rakija. I objasnio da italijanski narod mnogo pije vina, ali vrlo malo jakog alkohola. I objasnio je da je to spaslo Napoleona, što su italijanski pionirski bataljoni po gušu u vodi hladne Berezine držali pontonski most i svaki put kad su ga Rusi artiljerijom rušili, oni su ga popravljali. Jednom prešao na pitanje koje je pre moje audijencije raspravljalo sa ministrom vojske generalom Bajstroki. Rekao mi je, evo sad je baš bio general Bajstroki i morao sam da potpišem ukaz o zabrani prodaje mazgi iz okoline Peruđe. Tamo postoje ogromne mazge od kojih svaka može da ponese po čitav brdski top. I seljaci su, razume se, bili vrlo rado kupovali te. I onda mi je dodao, zamislite koliko je potrebno mazgi za jednu brdsku bateriju u Eritreji. To mi je bilo postalo jasno da je sva propaganda upućena protiv Jugoslavije, u stvari da nama ne prete nikakva opasnost. Dalje mi je rekao da prilikom mobilizacije, otvoreno, da prilikom mobilizacije dvuh divizija za Abisiniju ispodjelo se da ima veliki nedostatak viših oficira i da je veoma slaba proizvodnja, potpuno nedovoljna proizvodnja municije. Još jedan interesantan podatak iz moga službovanja u Italiji bila je ličnost načelnika obrtskog odeljenja generala Mario Roata. On je oko 5 godina bio vojni izaslanik u Poljskoj, znao je donekle ruski jezik i iz mlađih dana još izgleda da je bio u engleskoj obaveštajnoj službi. Za vrijeme rata on je komandovao drugom italijanskom armijom koja je okupirala Jugoslaviju I prema nemačkim izveštajima, svaki put kad su Nemci pritisli Titove partizane, on je otvarao vrata da ih propusti da pobegnu. Ime se može objasniti da posle rata, kada su svi ratni zločinci bili traženi i izdavani, ni Britanija, ni Jugoslavija nisu insistirali da im se preda Mario Rata. On je prošle godine mirno završio svoj život u Španiji.